Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Ko'pincha kinolarda yoki biron bir detektiv kitoblarini o'qiganimizda bir narsani guvohi bo'lishimiz mumkin. Ya'ni biron bir katta tashkilotni xo'jayinini yo'q qilib yoki unga qandaydir ayblarni qo'yib, kimdir uning joyiga o'tirmoqchi bo'ladi. Insonlarning eng katta dushmani bo'lmuş shayton ham shunga o'xshash sahnani bir vaqtlar namoyish etgani hech birimizga sir emas. Xudoning o'rnini egallash uchun qilgan befoyda urinishlari bilan bir qatorda shayton o'ziga sajda qilishlarini istaydi. Matto xushxabar kitobining 4-bobi, 8 va 9 oyatlari va Vahiy kitobining 13-bobi, 4-dan to 12 oyatlarigacha ham shu haqida gapiradi. Xudo bu xohish istaklarni puchga chiqarib, shayton ko'targan isyonni bostirgach, u Xudoga butunlay qarama-qarshi bo'lib qoldi. Bizning Xudovandimiz muqaddas va pok bo'lgan, bir paytda u o'ta makkordir. Yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlarga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, behisob yovuzlik ham shayton tabiatining ajralmas qismidir. U hamisha Xudoga, uning xalqiga va uning haqiqatlariga qarshi ish yuritadi. Biz insonlar shuni yaxshi bilishimiz kerakki, shayton har doim bizning manfaatlarimizga qarshi chiqadi. U o'zining razilligi bilan insonni gunohga botiradi va bu bilan u o'lim hokimligiga erishadi. Ammo Rabbimiz Iso o'zining xojga mixlanishi va qayta tirilishi bilan o'limni ham yengib chiqdi. Deb yozadi Ibroniylarga maktubining 2-bobi 14-15 oyatlarida. Endi esa aziz radio tinglovchilar, Xudoning xalqiga qarshi turish, Xudo xizmati va ishiga to'sqinlik qilib, ziyon yetkazish uchun shayton foydalanadigan turli xil usullarga diqqat e'tiborimizni qarataylik. O'zining buzuq niyatlarini amalga oshirishda shayton foydalanadigan o'ziga xos usullardan biri bu vasvasaga solish usulidir. Shayton odamlarni turli xil yo'llar bilan gunohga boshlaydi. Ba'zan Iskariotlik Yahuda voqeasidagi kabi to'g'ridan-to'g'ri gap orqali vasvasaga soladi. Ba'zida esa soxta payg'ambarlar ko'rinishidagi o'zining jin ajinlari orqali bu ishni bajaradi. Shaytonning odamlarning shaxsiy zaifliklaridan foydalanishi ham tez-tez uchrab turadigan hol. U hatto Iso Masihni ham vasvasaga solgan dunyo ustidan hokimlik va saltanatni va'da qilib, uni gunoh qilishga undagan. Odamzodni vasvasaga solish bilan bir qatorda shayton yolg'ondan foydalanib ham huzur qiladi. Uning yolg'on tabiati Rabbimiz Iso yoqlab chiqqan haqiqatning butunlay aksidir. Shayton ko'p ishlatadigan eng katta yolg'onlardan biri solih bo'lmay turib ham marhamatga erishish mumkin degan buzuq fikrdir. Bu yolg'onni uning deyarli hamma vasvasasida ko'rishimiz mumkin. Unga ishonmang azizlar. Doimo Xudovanddan o'zingiz va yaqinlaringiz hamda birodarlaringiz uchun marhamat va himoya qilishini so'rang. Xayr, salomat bo'ling.